galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa maalin talaada ah 1 bisha November sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka oo ka hadlaya shaqada guddiga gurmadka qaran ee qaraxyadiisa sidii dhacay.
ilaa hadda waxaan qabanay in la sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 363 dhaawac ah la geeyay isbitaalada ayaan diiwaan gelinay.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan heshiiskii shidaalka ee dhowaan ay ansixisay dowladda Soomaaliya.
in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamiryada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiis ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyey Ingiriiska in uu hagayay islamarkaasina isku dubariday qaraxyo lala beegsaday dhuunta gaaska ee Nord Stream. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in sirduunkoodu uu hayo xog sheegaysa in khubarada militariga ee Britain ay hagayeen islamarkaasina abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. ma uusan bixin caddaymo dheeri ah, laakiin waxa uu ku adkaystay in dalalka galbeedku ay tahay inay si taxadar leh u eegaan warbixintan ka timid Ruushka. London ayaa horay u beenisay sheegashada Ruushka, iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeertay eedahan sheeko la abuuray. qaraxyo dhammaadkii bishii September burburiyey dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee mara badda Baltiga ayaa waxa ay noqdeen musiibo weyn oo dhinaca bay'ada ah, islamarkaasina kiciyey xiisad juquraafiyadeed ku aadan saadka tamarta ee dunida. israa'iiliyiinta ayaa talaadada maanta ah u dareeray doorashadii shanaad ee la qabto wax ka yar 4 sano, iyadoo ra'iisul wasaarihii hore Benjamin Netanyahu uu ololeynayo inuu ku soo laabto xafiiska isagoo ay xulufo yihiin xisbiyada midigta fog. codbixinta ayaa daba socotay kadib markii uu burburay isbahaysigii isbeddelka ee ay ku midoobeen 8 xisbi oo kala aragti duwan, laakiin u midoobay inay meesha ka saaraan Netanyahu sanadkii hore, balse ugu dambeyntii isbahaysigaasi ayaa ku guuldaraystay inuu soo hooyo xasilooni siyaasadeed. waxa aan rajaynayaa in maalintan aan ku dhammaysanno farxad, laakiin taasi dadka ayay u taalla, ayuu Netanyahu oo wajahaya eedo musuqmaasuq yiri kadib markii uu codkiisa dhiibtay. ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Yair Lapid oo xisbigiisa Yesh Ated oo codbixinta waxyar uun uu ka dambeeyo xisbiga garabka midig ee Likud ayaa ku buuriyey in dadku ay u codeeyaan mustaqbalka carruurteenna iyo mustaqbalka dadkeenna waa mustaqbalka dalkeenna sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeynna 12 dumar ah iyo 28 carruur ah ayaa dib loogu celin doonaa dalka Netherlands, kuwaasi oo lagu hayo xeryo ku yaalla waqooyiga Suuriya. sidaasina waxaa talaadada maanta ah sheegtay dowladda Holland, waxayna taasi ka dhigaysaa kooxdii ugu badnayd ee dalkaasi dib loogu celiyo. marka ay soo laabtaan ayay wajihi doonaan eedeymo ah inay ku biireen kooxda Daacish. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii maxkamad dhaj ah ay bishii May ay soo jeedisay in haweenkan dib loogu soo celiyo Netherlands sida ugu dhaqsiyaha badan, ama in loo ogolaado in go'aanka gaaristooda lagu gaaro muddo 4 bilood ah. laba wasiir oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in golaha wasiiradu ay isku raaceen in 12 dumar ah oo lagu tuhmayo eedo argagixiso iyo ubadkooda dib loogu celiyo Netherlands. Haweenkan waa la xiri doonaa marka ay soo gaaraan Netherlands, waana la maxkamadeyn doonaa ayay warqad ay baarlamaanka u direen ku sheegeen wasiirada arrimaha dibadda iyo cadaaladda ee dalkaasi. Wadamada reer galbeedka ayaa 2019 oo la soo afjaray howlgallada military ee ka dhanka ah kooxda Daacish waxay wajahayeen xaalad adag oo ku aadan sidii ay u maareyn lahaayeen muwaadiniintooda ku xiran dalka Suuriya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay guddiga gurmadka qaranka ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska Zobe ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada guddiga. Guddiga ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyay tirakoobka khasaaraha ilaa haatan. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abiikar, wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka qaran.
Waa mahadsantahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii iyo maaragtay isbitaalada la kala geeyey in loo sameeyey gurmad in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 333 dhaawac ah la geeyay isbitaalada ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladoodu way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa ku harsan waqtigan la jooga saaqi 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsanayay. Hadda waxay maraysaa inta aan hayno 121 dhimasho ah ayay maraysaa. Dadkii in maxay call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Qaatii ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga, maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad wado, diyaarad ambalaas ah oo daawana wato, dhakhaatiirna wato, 4 qofna inay qaado u qorsheysneed maanta in nala soo diro. Laakiin dib ay ku dhacday xoogaa ogolaashaha inay soo marta hawada Ethiopia ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay sida warka nagu soo gaaray mana hubno. Markii haway habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen biri ay u dibdhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa. Waxaa la furayaa akoonno ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo. Shirkadaha qaar ayaa haddaba dibba noo bilaabay dhaqaalihii ugu horreeyey. Shirkadaha Dafshiil Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000, Rumut Foundation waxay ku deeqeen 200,000, Beko waxay ku deeqday ilaa 50,000, xukuumaddana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah. Waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha. Hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arrinsanaynay in maxay dhaqaaqal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha. Marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay loogu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay loogu gurmanayo. Marka dadaallo badanaa socdo hadduu ilaa yaraad.
Way dad lala ayahay miyay jiraan? Hadday jiraan waa imisa
dadka la weysanaa? Maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay, laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray. Marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10.
Waa gartay dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay la-eg yihiin? Imisa dhaawacoodu aada u culus yahay oo halis yahay, mise dhaawacoodu fudud yahay?
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawaca istaal digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayyib Ordagan hadda loo yaqaano ex digfeer waxaa jiifo 35 dhaawaca 35 istaal digfeer hadda jiifta 9 ICU ay ku jiraan xaaladoodu adag tahay sidoo kale madiina 61 jiifto xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan haddana maaragtay ilaa 10 ay xaaladoodu way adag tahay oo kaysas culus waaye qaar guftay ayaa maaragtay ku jira marka waa xaalado adag way jiraan laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin
waa gartay daawooyin ku filan ma yaallaan wadanka
daawo hadda waan haynaa shalay wasaaradda caafimaadka daawo ayay geysay isbitaal madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga marka daawo way taallaa laakiin haddana waan dalbanay soo kale daawooyin maaragtay in soo gaarsiiyaan hay-adaha dowladda qaar waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diraya mar dhow oo ay naga ballan qaadeen sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu daaqayaan 2 ambalaas sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowda emergency-ga iyo tiimka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen dhakhaatiir takhasuleena waan haysanaa laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya doctor cali xaaji aadan abikar oo u waramayey haaruun macruuf weli inta badan waxaa dib aan u howlgelin goobihii ganacsiga ee ku burburay qaraxyadii baabuurta ee 3 Oktoobar ama ku dhawaad bil ka hor ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. ganacsiga qalabka elektroniga ah waxaa ku tiirsan dhalinyaro maalin walba nolol maalmeedka qoysaskooda ka soo saaran jiray. Maxamed Faarax Yuusuf wuxuu ka mid yahay ganacsatada suuqa telefoonada lagu iibiyo, sidoo kale wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha dhismayaasha suuqa. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay muddo bil ah kadib sida xaaladda suuqu ay maanta tahay.
Meeshaan masiiba ka dhacday weliba suuqan elektroniga weliba si qaas ah u saameeyay qaraxii. Meeshaan 35 dukaan 300 waxaa la dhigi karaa hantidii ku tilaway dhaxtilaway baaba abay midda kale haddana hadii waxa weeye masiibadii dhacday waxaan isku daynaa haddana intii haddana la dayactiri karo in dib loo dayactiro kuwa waa lagu soo noqday oo ilaa 5 maalmood camal la degan yahay kuwana weli waxa ku socda shaqadii ku socota suuqan arrintaas dhibaatadaas la eega soo gaartay
marka tiro intee le'eg oo dhalinyaro ah oo ganacsigan qaar milki lahaa qaar shaqaale ka ahaa oo noloshooda ka heli jirtay halkan ku nooleed
waxa la dhihi karaa dhalinyarta meeshan ku nooleeday 4 tameeye 35 4 tameeye meelahaas ay u qiyaasan yihiin nin walbana haddii uu liid noqdo waxaa ku tiirsanayd 10 qofood oo familyaha ku tiirsanayd oo uu maaragtay noloshooda meeshan ka soo saari jiray intii oo dhan hadda gebigood waxa weeye waa baagamuda la dhihi karaa horta khasaaraha qofkii qiyaama ku khasaaray laakiin khasaaraha adduuna meeshan ka dhacay waxaa la dhihi karaa hantida ninkii milkiyadda guriga iska lahayna culaysa soo gaaro wuu burburay gurigii ninkii shaqaale ku deganaayey kira ku deganaayna dhaqaalihii ku dhex jiraa ku burburay macnaha oo labada culaysba waa jirtaa
marka dhalinyaradii meeshan ganacsiga ku lahaa qaybtii ganacsigooda ama hantidooda waxuna ay kaga badbaadeen hadda mar haddii meeshii burbur uu weli ka muuqdo oo dhismihii idaactir ah wadaan ayaga xaggee noloshooda iyo meel ay ku shaqaystaan ma jirtaan
nimankaas meel ay ku shaqaystaan ma laha magaalada de waxa weeye waa santarkii meeshii looga bartay oo badeecadii looga bartay oo elektroniyahana meeshan waaye maalin walba waxa weeye sidii nin oo dukaan usoo shaqo tagahay annagoo shaqadii wadan intay noo imaanaan ay kormeeraan ay leeyihiin war xaggee wax kuu marayaan xitaa aniga jimca ma joojin shaqadan meeshan ka waday maalin yoomada jimca xitaa uma joojin culayska ka jira meesha awgeed
hadda goobaha furan ee shaqeynaya maxaa lagu qiyaasi karaa
goobaha horta 40 iyo dhowr ay ahaayeen 40 iyo dhowrki hadda waxa dansan adiga 15 hadda wili aan soo shaqo gelin oo inta kalena wax adiga 5 maalmood shaqeyna wax 6 maalmood shaqeyna intaas waa
iyo kala qaysiin ba hadda qasaaraha dhaqaale ahaan soo gaaray isku dardar ama inta ku qiyaasi karto suuqa iyo dadkii ku dhaxnoola oo ka ganacsanay iyo hantidii tiilay maxaa lagu
aan meeshan afar wiil oo dhalinyaro oo ku shaqeysan jirtay horta way ku dhaawacantay waxay jiraan Muqdisho ay jiraan Ilaahay ha u booga dhayaan leeyahay hantidiina waxaa jira xitaa nin oo farsamo yaqaan ahay markaan hadda asiga ku soo halqabsado computer oo security-da ku jibiyo oo password-ada ku la shubo taleefannada lahay oo waxna sameey jiray wixiiba dam ay uga yiraadeen qalin afoon kala soo kala bixin meeshii oo hore uga tagaba credit ku go'neeyo oo bisha 3 iyo qarax u dhaacay xitaa uu iska bixi waayay waxa weeri maaragtay aftii meel wax ka bilaabo ma lahaba
marka hadda dhismaha aad sameeyneysaan oo goobihii burburay ma kirada waxay ku socotaa ama dhaqaalaha waxa ka qaadaysaan dadkii ku ganacsanaya mise idinka jeebkiina ka dayactiray
meeshan masiiba ka dhacday qof walbana inta uu wado inuu masiibada ka qayb qaataa la rabaa hadaan nahay qoladii guryaha iska laheed oo milkiilayaasha aheeday anigana aan ka mid ahay waxaan sameeyay maalintii 3 bisha oo qarax u dhacay iyo ilaa aan maanta wada kira kuma socoto maalinkan furaha ku wareejiyaan waxaan rabaa inaan ilaado bal haddee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay baa xaqiisa wax jiraane haddana haydii bilaabato cuddii soo geli karta iyo cuddii musallafto ka baxay daba
saameynta qaraxyada noocan ah dhaqaale ahaan iyo shaqooyinkii ay hayaan dhalinyarada maxaa ku tilmaami kartaa ay ku yeelan karto
wallahi sida saxda marka loo hadlo dhalinyaradan nin oo shirkadaha deynka soo qaata oo meeshaas laga soo maalgeliyay iyo nin eheladiisu maalgeliyay dad dhalinyaraha oo noocaas noloshooda ku maareynayay ahaayeen waxa la dhihi karaa ma ahan qasaarihii dadka culayska soo gaaray midka caadiga waa ka weyn yahay waayo qof deyn soo qaatay oo wuxuu ku soo deyn qaatana ay ka burbureen deyntiina lagu leeyahay nololna oo noolo nololna laga rabo wala macnaa wala qiyaasi karaa qofkii muslim ahaa dhamaan waa qiyaasi karaa iyo qofkii ibn aadan ahaa dhamaan
kaasina wuxuu ahaa Muhammad Farax Yusuf oo ka mid ah ganacsatada suuqa taleefannada oo u waramayay wariyaha VOA Hussein Hassan Dhaqane haatana degsiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Maxruuf
madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-kii bishii ay soo dhaafnay sharciisay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhameystirka heshiiska wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastline Explorations waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan wax ka bedelna lagu sameeyay ilaa 5 qodob kuwaas oo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay deed of amendment kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta Cabdirsaax Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaax Cumar Maxamed ayaa weydiiyay kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin
waxa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in umada Soomaaliyeed markay noqoto kamiriyada markay yimaadaan in hawsha ama service han noqoto ama amniga sugidiisa han noqoto ama supplies han noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatada laga qaato local contentiga cross-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeyxan si fiican u qeyxan ma ahayn waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin inay price-ka ay yacni ay la mid yihiin price-ka kaleeto in quality ay fiican tahay waxyaabo noocaas oo kala marka anaga waa bedelno waxaan lahnay soo waxayna si clear ah u noqoto in laga qaato waxyaabaha services ka iyo logistics ka in Soomaaliya laga qaato hadii ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas
waa kartaa marka kaas waa qodob
laakiin lagu xirin kaas qodob oo ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force major ka ahaa ayadana waa ka saarnay gabi ahaan waxaan dhahnay deeyadinkii hadda qaadanaya PSA oo rabay inaad shidaal qodaan force major qodob ay inagu wadanku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay yani lawyerku wuxuu ku andacoonayay lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay arrinkan sameeyay wuxuu ku andacoonayay wuxuu yani aragtidiisu waxay ahayd in mar hadiiba heshiis la galay wadankina uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni daraa aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro
waa kartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilitieska yani shirkadaha oo petrolka baaro waxaa laga yaabaa qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yani hadii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan waa in dowladda ay la wareegtaa dowladda yeelanayso marka ewel waxaa ku qornaa in kambanigu uu yeelanayo mar walba marka waa bedelnay waxaan u bedelnay ayadana in yani dowladdu ay yeelanayso markay yani recoveryga sameeyaan qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close oo ayadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yani ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameyneyn ayaga saameyn aysan ku yeelanayn marka wixii canshuuro ah waa laisla gartay laakiin waxaan lawyerku wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum rejiimka ama yani weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilizationka wixii la xiriira canshuuraha lagu heshiiyay hadda keliya laakiin uu wasiirku madax banaanaado regulations shuruuc kaletan ay soo bixin karaan taasna waa la isla qaatay qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment assignmentiga waxaa waaye haddii contractiga aad ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd marka ma ku cadayn meesha dadka shareholderska ah heshiiskuma qornayn dadka shareholderska ah ee lagu wareejin karo assigniga noqonayo magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn ayadana waa la saxay marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn
madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka dalka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo wax lacagta laga siinayo Soomaaliya lahaanshaha khayraadka ay tahay 100% faa'iidadana loo qaybsanayo 50% canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30% wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysi ay ku xaqiijinayaan inaan wax isbedel ah lagu sameynin qodobada taaban iyo faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska
haabaya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey ragaanayna siiyeen khubrada ah oo legal opinion nala wadaagay yani fiscal terms kiiso hoosgalayeen qodobtaas aad sheegtay fiscal terms kale wax ka qaldan ma aysan jirin wa yani international standard ka qarkood waa ka fiican yihiin inay ugu dhareen
wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya maxamed muqtaar ifraahi waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweynayay mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo waxa soo u sheegay in heshiiska aysan wali arkin dadweynuhu isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay waxaasa uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah
runtii heshiisyada waxaa loo yaqaan wadaagga wax soo saarka 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo tusaale ahaan aaga ama inta dhul ama dhul badeed la siinayo qorada waa waxyaaba laga gorgortamo xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jiray 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale lacagta ah maanaha horodhaca ah marka wax la soo saaro loo goynayo dowladda oo waxyaabaha laga gorgorto kamid ah canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo badan ayaa ku jira lacagta saxiixa oo kale marka la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo waa waxyaaba laga gorgortamo marka waxyaaba dhowr 17 qodoba ugu muhiimsan oo laga gorgortamo marka waxaan filayaa in arrimo quseeyo waxyaabahaas inay jiraan kow sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo
guddiga maamulka maaliyadda Soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen dalitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka waxaan sidoo kale jirin sharciyadii ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda
horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saarayo waaye waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay regulationkaasana address gareynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollution sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas regulationkaasana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha midda oo income tax kane waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyay oo cabinetku approve gareeyay extractive income industry income tax law ma sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyaan anigu waa arkay final draftiga waa arkay cabinetku uu ansixiyey saxiixa marka uu saxiixayay wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate income iyo maxaalla wax la yihahda capital gains tax iyadaba wuu ogaa marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono ee canshuurahana sidaas ay ugu qoran tahay oo wax khilaaf oo ka dhexeeya ma jiro
sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneyn iyo shidaalka Soomaaliya wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed mar kale
waa sax waaye yacni sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad somali petroleum authority la yiraahdo ama hay-adda batroolka soomaaliyeed ayaa wixii bitrand ah ama tartana iyada qaabilsan dee aniga maihi qofkii horta heshiiska galay aniga amal majiskaasaan ku sheegaan sameeyey laakiin waxaan isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitrandka labadaba la qabto waa ogol yahay marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsaneen sida heshiiska loo galay وهو قدي هاي
ما قدي قاعد واحد كتير يعني وضن كذا قارهان فإذا بدن أهلي يعني هدي هريستا هجسية يعني أي ترت النقط ما كتلا
فكر أيه قبلا لا يعني فكر عن غباء يعني بتشاشر بدن وكاركي ودم الدرس كأه ودم بدن أفريقانا ودم بدن يعني خروم مري وهجعليهن وفي عن direct negotiation ka hada for example gaano kale ta more than 50% negotiations ka ay galaan wa direct negotiation or background kama gala marka waa time consuming waaye waqti bay qaadata sanadki mar ina qabatid waaye waxyaabo badan oo ayadana aysan laga gafilayn waa jamaa waa suurtagal aragtidoodi waaye inay arkaan yani inay yani yani بد يعني إلنا فرق عن دراسة وإلنا سمع في عنتهاي أيضا ومثل ما يشكو جفتو لكن أنا ما قابل فكرك يعني ودن تاسع وفي عن مقابل
مدح شركة The Coastline Explorations Richard Anderson أو إسنا تطبعك يوهر وريسي سيقل كبارس تأيام ويديهي قورتا يقرشيني يعني ناي بلابان قودست عيل كووه ريا ما دام حلقان لسيهي وقلعشيه أيو باهناين
Yeah, so yeah, we're going to start work, you know, very, very soon. You know, we have geoscience people that are who are working already.
Waxaan shaqada u bilaabay naasi dhaqsa waxa durba shaqo bilaabay saynisyahanadii aqoonta u lahaa dhulka waxaan sidoo kale qabshan doonaa injineeradii iyo khubaradii qandaraasida aqoonta u lahaa bisha dambe sida aan filayo intaas ka dibna shaqada ayaan bilaabi doonaa waxaan qodista aan bilaabi doonaa sanadka 2024 ka hadii ay suura gasho sidaas ayaa bartilmaameedkeenu u yahay waxaan haynaa waxaan doonaynaa muddo dheer inaan qodno nasiib ayaanan leenahay sababtoo ah hadda waxa la helaa maraakiibtii qodista ceelasha shirkadihii adeegyada bixinayay waxaana rajaynaynaa inay noo suurto gasho in qorshihii lagu hawlgeli lahaa isla meel dhigno 3-4 bilood ee soo socota iyadoo isha lagu hayo in qodistu ay dhacdo waqti ka mid ah sanadka 2024
madaxa shirkadda Coastline Explorations waxaan sidoo kale weydiiyey walaaxa ay qabaan qaar ka mid ah khubarada shidaalka oo horey galka baarista ugu sheegay inaysan shirkad ahaan lahayn khibrad ay ku soo saarto shidaal maadaama la aasaasay sanadkii 2018 inkastoo shakhsiyaadka saamiga ku leh qaarkood ay hore ugu soo shaqeeyeen shirkada shidaal waxaana uu ku jawaabay sidan
Yes, so there's a couple of things, Haroon. You know, we've already spent, you know, about $80 million. And you know that's directly from our shareholders. So our shareholder base is pretty well healed.
Laba arrimood ayaa jira waxaan durba kharash gareynaa ilaa $80 million. Waxaan lacagtaasi ka timid saamilayda shirkada markaas saamilaydeenu waa qani waanan haynaa lacagtii aan ku hawlgali lahayn. Tan kale waanu muujinay marka ay noqoto khibrad waxaan nahay shirkad yar laakiin waxaan meherada ku soo jirnay in ka badan 40 sano qaarkeenna ku dhawaad 50 sano.
sida u dhigay heshiisku waxa Coastline Explorations ay shidaalka ka sahamin doontaa kana qodi doontaa 7 shirmo oo ku yaala maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Xirmooyinka laga baariyo shidaalka ee loo saxeexay ayaa kala ah 429 iyo 430 oo la isku daray lana xisaabiyay hal xirmo iyo 441, 443, 491, 492, 205 iyo 221 sida ay shirkadu u xaqiijisay galka baarista Richard Anderson madaxa shirkadda Coastline Explorations waxaan weydiiyey qiimaha ay ugu kici doonto qodista halkii ceel
when we first back in 2018 when we did costing on the wells it was looking it was around $50 million
markii aan bilownay sanadkii 2018 oo aan qiimeynay ceelasha waxay ahayd $50 million hadda waxaan filayaa inay waxoogaa ka sarreyso ku dhowaad 60 meelahaas ayay noqon doontaa in la isku dubarido qalab iyo qodista ceelka u horeeya
su'aasha ku saabsan in khilaaf iyo diidmo ay ka dhalan karto heshiiskan ayaa sidoo kale hor dhigay madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxaana uu ku jawaabay sidan
That's a good question and the answer is that we you know we had a very good meeting with Hassan Sheikh and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward
waa su'aal wanaagsan jawaabtu waxay tahay waxaan kula wanaagsan la qaadanay xasan sheekh maxamuud waxaana uu si cad u muujiyey in siyaasaddiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto waxa uu noo sheegay inaan filayno dhaliil waxa uu sheegay inuu filayo dhaliilo dhaliilahaas qaybtood waa macquul qaybtoodna waa xeelado siyaasadeed waxa uuse si cad noogu sheegay in dadku aynan isku aragti noqon doonin mar walbana qof diidi doono waxa qofka kale uu doonayo qaarkoodna iyagoo fagaaro jooga ay diidi doonaan waxaase aragtidiisu ay tahay annagana aragtideennu ay tahay in dadka soomaaliyeed ay dantoodu ku jirto in waaxda saliidda iyo gaaska la dhaqaajiyo haddii aan helno waxaan rajaynayno inaan helno waxay isbeddel weyn ku kordhin doontaa ummadda soomaaliyeed dhaqsa aan halkaasi ku gaadhnaana waa dhaqsaha ay kaga faa'iidi doonaan dhammaan dhinacyada ku lugtalay ay ku jiraan dadka soomaaliyeed coastline iyo shirkadaha kale ee shidaalka oo aan rajaynayno in iyaguna ay dhaqso u iman doonaan
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
sanid haaruun macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha maraykanka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka jimcihiina dhaafay oo bisha oktoobar ahayd 8-20 waxaa weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha baarlamaanka ee dalka maraykanka nancy pelosi pelosi oo xilligaasi gurigeeda ka maqnayd ayaa ninkii weerarka geystay oo lagu magacaabo david depape oo 42 jir aha uu la kulmay sayga nancy pelosi oo lagu magacaabo paul pelosi david depape oo dube ama burus wax ku weeraray ayaa madaxa dhaawac ka gaarsiiyey paul pelosi madaxda labada xisbi ee maraykanka ayaa cambaarayn u jeediyey weerarkii lagu qaaday guriga nancy pelosi waa kan madaxweynaha maraykanka joe biden oo ka hadlay in jawiga siyaasadeed ee dalka ka jira uu arrintan horseed u yahay weerarka gacanka hadalka leh ee dhinaca siyaasadda ayaanan ku cusbayn madaxda dalka maraykanka waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka qolule uu soo koobaya taariikhda la xidhiirta weerarada noocan oo kale ah
maxamed waad mahadsan tahay waxaan rabay haddaynu u eegno weerarada argagixisada ah ee wax badan waddanka maraykanka ka dhici jiray lagu soo qaadi jiray dee 100 sano ka badan ayay socdeen kaasoo ku salaysnaa amaba dabada ku hayay siyaasad ha ahaato mid loo geysto nimanka maxaakiibta maxkamadaha fadhiya haato mid baarlamaanka nimanka ku jira kongareska ha ahaato madaxweyneyaal ha ahaatan dad maaragtay wariyeyaal ha ahaato dad maaragtay xuquuqda insaanka uu maaragtay u ololeeya ha ahaadaan maaragtay niman muyusishana amaba dad maaragtay amba iyagu siyaasadooda markaas cid gaar aanay ku taaganayn laakiin kulley ay dad qunsadeen marka siyaasaduhu inkastoo sababaha badan qaarkood aan la helinba wax dilay waxaynu ka soo qaadanaynaa inta ugu muhiimsan runtii oo hadda arrintan taagan sayidii islaantan nancy pelosi ee haysataa speaker of the house ama u hadasha baarlamaanka ninkeedii lagu weeraray oktoobar 8-20-kii sanadkan 2022-ka ninkeeda paul pelosi oo isagu maaragtay aana ahayn nin siyaasadda lagu yaqaano inuu intaa ku dhex jiro amaba maaragtay gurigiisa ku yaala san francisco iyadu markaa ka maqnayd ayaa nin dubesita amaba burisay soomaalidu u taqaano gurigiisa ku soo weeraro soo galay kadibna uu la dhacayo dhaawacyo culculus oo madaxa uga geystay ee ninkaas weerarka ku qaaday oo loo jiray David D. Pegi oo 24 jir aha ee ilaa hadda baaritaan baa ku socda sababta loo maleynayaana waxay tahay maaragtay inuu yahay dadka raacsan wali inkastoo aan la kala cadeyn in madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo isagu wax badan oo maaragtay ku dooday in doorashadii sanadkii 2020-kii la soo dhaafay laga dhacay oo Joe Biden ka dhacay Nancy Pelosi-na ay ahayd waafayeenka baarlamaanka maaragtay dadka daba mariyay waxaanu kaloo soo qaadan karnaa assassination-kii amaba maaragtay isku daygi in la dilo madaxweyne Mareykanka Ronald Reagan madaxweyne caada caan ahaa ee Republican ahaa bishii March 30-keedii 1980-kii isagoo markaas taagnaa hotel ka la yiraahdo Hilton ee Washington ku yaalla banaankiisa oo uu kor hudeelka kasoo toogtay xagga kore ninkaasoo ku sii diyaar garoobay oo rabay inuu dilo madaxweynaha markiisaba loo oran jiray John McCain-Hinckley Jr. isaguna muddo xignaa markii dambena la yidhi ninkaa maskaxda laga hayay dad badan baa wax badan ku dooday inay maskaxda laga hayo markay dunuubiyo badan oo noocaas oo dambiyo noocaas ay galaan
sida Faarax sheegay inkastoo weeraradan aanay la xiriirin dhinaca siyaasadda oo keliya haddana badidoodu waa kuwo ku salaysan aragti siyaasadeed iyadoo arrintaasna ay dhibanayaal u noqdeen afar madaxweyne oo dalka Mareykanka soo xukumay
haddaynu taariikhda ku noqono boqolkii sane ee ugu dambeysay Mareykanka intii la og yahay waxaa jiray waxaa la dilay oo lagu dilay weerar noocaas oo noocyo kala duwana afar madaxweyne oo Mareykanka oo Mareykanka ugu horeeyay madaxweyne Abraham Lincoln 1865-kii oo ahaa madaxweyne waa dadku la yiraahdo aabihii maaragtay waddankan isku keenay isku hayay inuu ahaa waxa lagu dilay Washington waxaa ku xayay madaxweyne la oran jiray James Garfield oo isagana la dilay 1800-kii Washington lagu dilay waxaa ku xigay madaxweyne la oran jiray William McKinley 1900-kii isagana la dilay Buffalo New York lagu dilay iyo madaxweyne aad iyo aad caan ka ahaa geeridiisana inta badan laga hadlo waa John F. Kennedy oo 1963-kii lagu dilay Dallas, Texas. Afarta madaxweyne marka laga soo tago waxaa jiray madaxweyneyaal kale oo la damcay in la dilo la isku dayay qaarkood la dhaawacay uu ka mid ah Andrew Jackson, Theodore Roosevelt 1912-kii, Franklin Roosevelt 1933-kii, Harry Truman oo isaguna madaxweyne caan ahaa 1910-kii la isku dayay in la dilo iyo Ronald Reagan oo aynu hore uga soo hadalnay.
Sida aynu soo xusnay waxaa iyaguna jira dad bulshada magac ku dhex lahaa oo gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira uu galaaftay sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Waxaa kaloo iyaguna muhiim ah inagoo ka hadlayno dagaaladan iyo argagixisnimada ee lagu dilo dadka siyaasadda gaar ahaan iyagoo ay badan yihiin xubin yar oo ku saabsan dad badan oo Mareykan oo caan ahaa ama muddo hore ha dhacdo ama muddo dhowba ha dhacdo dadka la dilay siyaasad ahaan loo dilay waxaa ka mid ahaa Joseph Smith oo ahaa ninkii fikirka curiyay amaba ahaa diinta kaniisadda la yiraahdo Mormonka oo maaragtay gaar ahaan state-ka Utah loo yaqaano gobolka Utah dadka badankoodu aaminsan yihiin ninkii abuuray ee ka dambeeyay ninkaasna oo la dilay waxaa kaloo isna la dilay ninkii Lawrence Kennedy Harvey Oswald oo ninkii Kennedy dilay madaxweyne Kennedy dilay ayaa isagana la dilay oo dilay nin loo oran jiray Jack Ruby isagana laftiisa waxa lagu dilay Dallas, Texas waxaa kaloo runtii isaguna mudan in la magacaabo Robert F. Kennedy oo Kennedy John F. Kennedy walaalkii ahaa oo isaguna lagu dilay magaalada Los Angeles, California 1986-kii
rag badan baa jiray runtii iyagana waxa dad badan baa sii jiray oo saa loo dilay siyaasad ay inta badan ka dambeysay xarunti iyaguna mudan in wax laga magacaabo in dad badan oo Mareykanka madowa oo siyaasad loo dilay in badan oo iyaga kamida in dadka waxa kamida aanu loon jiray Harry Moore oo 1900 dadka xuquuqda u dagaalama aha madowga way dileen nimanka loo yiraahdo kulus qaran nimanka xagjirka ee cadaanka ee madowga kasoo horjeeday gabadh loon jiray Harriet Fayda Sims Moore wiilana isla qoladaasu dishay Malcolm X oo isaga la yiraahdo Nation of Islam qoladaas oo markaa hore ku jiray oo ka baxay ayaa dilay Martin Luther King oo isagana 1968-kii Memphis Tennessee lagu dilay marka saas ayay dadku u kala duwanaayeen oo dad badan ahaayeen ku dhintay maaragtay weerar argagixiso lagu wada qaaday intaynan halkan ka sheegin ayaa ka badan marka waddankan waa waddan weligiiba waxa la yiraahdaa sidii dadkii ka yimid Yurub ay u soo degeen dadkii waddanka ugu yimaadeen ay line iyo gumaad ku bilaabeen kadibna ay keeneen maaragtay dadka madow iyagana timarna lagu shaqaysan jiray marna la xasuuqo jiray inay u noqotay waddanka kan in dadkuna maaragtay qof waliba qof garabaaba qori haysto oo ay adag tahay sida lagu suuliyo dagaalka kan joogtada oo dee badanaaba xabad bay wax ku dilaane dee hadda waxaanu arkaynaa in maaragtay in badanna wax lagu dilo midiyo in wax lagu dilo maaragtay dubbe amaba waxyaalaha wax la mida.
Madaxweyne Biden ayaa dhinacyada siyaasadda ugu baaqay in la soo gaaray xilligii arintan la soo afjari lahaa.
Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously stand up against the violence in our politics, regardless what your politics are.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda gacan ka hadalka siyaasadda la xiriira ee dalka Mareykanka. taanu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno shaqooyinka soo noqnoqonaya ee gobolka Sana River ee dadka xoolo dhaqatada ee Soomaalida iyo dadka mukaanbada ee halkaasi dega oo ay dadna ku dhinteen xoolana ay ku dhibaatoodeen iyadoo dowladdu ay baaqyo ka soo saartay isla markaana baryahan ay socdeen. waan ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinkaasi. dadka Soomaalida ee xoolo dhaqatada ayaa wax laga saari karaa, mise dadka martida loo yahay ee mukaanbada ayaa iyagu geela iyo dadka xoolo dhaqatada ka soo horjeeda? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Maxamed Xaamud oo kamid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Tana River iyo Maxamed Cali Cusmaan oo kamid a ardada wax ka barata jaamacadda Moa, gaar ahaana culumta la xiriirta xoolaha iyo horumarinteeda. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdulqaadir Maxamed Xaamud.
بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين وحوي مشى شقاقة بضم باكجرتا مددرنا ويسوس عطي أرنتا يدا وبورر كتوي يتنريبا كجرتا إلا مدد كدو كونتن صنع أي مربع نوع سبد ليسي حدنا ما أنت مدد وقدم بيسي وهذا أيانتا عند عضي وحوي دباتوين فربضن يخساروين فربضن يشدوين فربضن باكجرة ضدكي أو أبار هايسو dibaataysan ayaa hadana qax lagu daraya oo geeloodi kuwa ugu nafiisnaa ugu fiicnaa boqnaha laga jaraya.
Maxamed Cali Cusmaan,
waa mahadsantahay Yasiino. Waan kaga ra'yi duwanahay Cabdiqaadir arrinta ayada ah. dadka xoolo dhaqatada ee Soomaalida ee ku nool gobolkaas ama areas waxaan moodaa inay dhul ballaarsi iyo ku siqayaan qolooyinka halkaa degan. tusaale yar haddaa ku siiyo, ninka mukaanbada ee meesha degan wuxuu leeyahay beer ama loo dhaqdaa ninka Soomaaligana wuxuu wataa geel ari adigu waad fahmi kartaa isma qaadan karaan hadii ninka Soomaaliga ah uu geeliisa ku soo dareeriyo ama ku soo foofiyo beerta uu leeyahay ninka Mukambaaga waxa moodaa inay falcelin ka dhalinayso waxaana leeyahay waxa keenay inay tahay arinta ayada oo maadaama abaarna iska jirto xoolihiina waxay cunaan ay rabaan in ay mataqaanay cross border sameynayaan oo xadis loogu talagalay intay ka baxaan qoloyinkaasna ka falcelinayaan
Abduqadir dhowr goor hore ayay arintan isoo noqnoqotay moodayaashiina dhaqanka iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ayaa xiriir wanaagsan lahayn miyeynan saan sameynin koorintan xooluhu anay sida maxamed sheegayo beeraha iyo dadka adla dariska la tihiin inay ku xadgudbin
walaal walaalkii arinta uu sheegayo oo inay ninka xoolaha looda leh ama beerta leh iyo ninka geela la isdhibaayaan waa wax jira laakiin anagu waxa la inaa saa ma ahan sida uu hadda asaga u fahamsan yahay ma ahan waxa weeyaan waxa jira dhulka ay geela lagu leenayaa ma aha beer ma ahan beerna hadda sidaad ogtihiin ba kama jirta maanta waddankaasi maxay dhulka abaar ba ka jirta hal beer oo abuurana ma jirta hal beer oo wax ku yeelana ma jirto dhibaatadan geela in la jaro dadka la barakiciyo meesha ay ka socoto ma ahan meel beer ay ku taalo ama shacab geela dhex gelinayo waa meel geela uu daaqi jiray deganaan jiray oo ninka Mukambaaga oodanaya beer dhul aan beer ahayn oo kilomitirkiisa uu ka badan yahay mararka qaarkood 20 kilomitir uu ninka oodanaya si loo durjiyo dadkan meesha ay daaqi jireen looga durjiyo hashi marka way imaanaysaa way soo dhumaysaa meeshii bay taqaanaa meeshina beer kuma taalo waa meel oodan laakiin ma ahan dadka dad beeradoodaad galaya
waa ku soo noqon doonaaye maxamed waxaad ka mid tahay arbada wax ka barataa culuumta la xiriirta xoolaha iyo daaqa maxaa hadda qorshayaal ah oo dadka aqoonyahanka ay wadaan oo dadku ku wada noolaan karaan oo kuwa geel meel gaaraday kuwa looda iyo ariga meel gaari la dejiyo waxaan soo noqonayaa
qorshaha intaan la gaarin Cabdiqaadir waxaan rabaa inaan hadalkiisii jawaab yar ka siiyo oo wuxuu yiri xilligan beer baxaysa ma lahan asagu xoolihiisa xilligan abaar buu sheegay inay jirto caanana kama helo gureen siyaasa la mida ninka beerta leh asaguna xoolihiisa guran ilaashanaya oo haddii oo xoolihii uu ku soo foofiyo wuxuu ilaashanaya waa beertiisa hadday wax ka baxeen hadday wax ka baxayaanba midda kale haddaan su-aashaad u imaado waxaa jira odayaal dhaqan waxaa jira waxgarad waxayna diyaar u yihiin arrinta ayna isku shuqlaan oo dadkaas isdhexgalkooda mataqaana tallaabo wanaagsan ka qaataan
Cabdiqaadir wada hadalladan hadda u dambeeyey siyaasiyiinta waxaad aad u eedeyneysaa siyaasiyiinta dhinaca Mukambada deegaankan hadda dhirafaduu ka taagan yihiin dhanka kale dadkii lasoo doortay taariiba laga soo doortay iyo adinku dadkiinii dhaqanku maxaad wadaan maxaad u aragtaan in wax laga qaban karo si dhibaatadan looga gudbay ilaa sanad walba saanaa socotay
yaasiino insha allahu wax hadda go-aan oo meel noo yaalla oo hadda aan gaarnay oo hadda aan la isugu yimid ma jirto laakiin waxyaabaa socda waxaa hadda lii sheegay in MP-yada qaar ka mid ah oo noostan iyo qaarka laga soo dirsatay arriba qaar ka mid ah ay daraad ku kulmeen meesha la yiraahdo hoteelka la yiraahdo hoteel meelaha ku yaalla Nairobi ku yaallo arrinta ayadana loo goob xaarayo guddi ha laga sameeyana la yiri guddiga asagaana weli lama sameynin marka arrimahaas aa jira midda kale annagu xal waxaan u aragnaa arrinta waddanka dowlad baa ka jirto 47 county ee waddanka uu ka kooban yahayna dadka degan ka sharci isku ilaaliyaa jira sharciga ayaana qof walba inuu ka cabsado oo ka dambeeyo oo ka leexdo ay tahay marka annagu waxaan leenahay dowladda faraha ha gelisa meesha ayada indhadheer ha u yeelato kaamatii labada dhinaca oo Mukambi iyo Soomaaliya hal la qabto kaamatidaas oo yacni aan cidna maaragtay la jirin cidna uu eexan doonin si nabadda iyo wanaagga ummadda Kenyaanka ay meesha wada degan hadda nimanka siyaasiyiinta ay madaxa isu gelinayaan isku diraayaan xal waara loogu helo xalkaas oo lagu wada deganaada borderka dowladda waxaan leenahay marka inda dheer ha u yeelato baaqa aan dirayna wuxuu yahay inay gasho dowladda arrintaa gasho gacmaha ay la gasho isla markaana arrinta ayada si toos ah loo farageliyo ayaan dowladda dhexe ayaan ugu baaqaynaa
ugu dambayntii maxamed cali cusmaan maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa horta dowladdu meel kasta ma taagno waxa la isku hayaana waa duur iyo beer iyo meel ka baxsan administrationadii iyo xarumihii dowladda marka waxaan xal u arkaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay tay fadhiistaan mataqaana dadka dhaxdiis isfahanka abuuraan oo ayagoo kaashanaya siyaasiyintooda siba Soomaalida waxa leeyahay maadaama daris ay leeyihiin dadka ayaga ah in aysan arrinta mataqaana aysan siyaasadeedin oo u kaashadaan siyaasiyintooda iyo dhaqankooda si xal waar loo gaaro meeshan loo wada degnaado dadkuna nabad ay ugu noolaadaan.
Ad iyo aad ayaad maatatay kuwaasi waxa ahay Cabdulqaadir Maxamed Xaamud oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Tana River ee ay shaqaaqooyinku ka taagan yihiin, iyo Maxamed Cali Cusmaan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Moa qaybta ku saabsan culuumta xoolaha iyo daaqa. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodinkaana isa inuu joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddiin ay raalli karo sidaa iyo gargel.
Sanad Yasiin Ciise Warreere oo barnaamijkaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi. Markana dhageysiyaal, inagoo gabagabada idaacadda ku sii siqeyna dhinaca kaalmaha haysaha ayaanu jaleecna. galabta iyo wararka VOA dhageystayaal waa naga inta waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo idin leh nabad gelyo.